Rakkaat seurakuntalaiset, mielessäni on kolme asiaa, ja kun kaksi niistä asioista olette kuulleet, niin sitten ihmettelette, että mahtaako se eläkepappi lainkaan ollut valmistautunut koko tilaisuuteen. Nimittäin ne kaksi asiaa, mitkä tässä nyt ensiksi otan esille, ne ovat ihan tämän päivän asioita. Ja ensimmäinen tulee mieleeni, kun tulimme tänne Laitilan kirkkoon, niin kuinka ollakaan, aivan tuossa kirkon vieressä oli teksti, kirkkotie poikki, kirkkotie poikki. Sanotaan vielä kolmas kerta, kirkkotie poikki. Niin kuin eräs tunnettu poliitikko sanoi, että mitä ongelmia on, niin sanoi kolme kertaa sen tietyn valtakunnan nimen, niin minä sanon, että kirkkotie poikki. Se on totta, mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että me olemme nyt kirkossa sen takia, kun me emme millään voi uskoa, että kirkkotie on poikki. Kukaan meistä ei tiedä, saammeko kokoontua kenties Laitilan kirkkoon tai johonkin muuhun kirkkoon tällaisiin rukoilevaisten kesäseuroihin tai Jumalan palveluksiin. Jumala vain sen tietää. Mutta jos emme saisi, niin sitten olisi todellakin kirkkotie poikki. Noin historiallisessa tai sosiologisessa mielessä. Kirkko olisi sitten sulkenut lopullisesti ovet niiltä, jotka tahtovat olla niin sanottuja vanhauskoisia, tai nimittäkäämme heitä nyt sitten miksi hyvänsä. No sitten toinen tämän päivän asia. Luen sitaatin tämän päivän Helsingin Sanomista. Kun aikoinaan opetettiin, että aina pitää olla ajankohtaista sanottua. Niin nyt on. Indonesian muslimit saivat perjantaina, siis eilen 16. päivä, tietää rukoilleensa väärään suuntaan. Indonesian islamilainen neuvosto määräsi maaliskuussa, että Indonesiasta oikea rukoilusuunta on länteen. Mutta moskeijat osoittavat oikeastaan Somaliaan tai Keniaan. Joten nyt kehotamme ihmisiä muuttamaan rukoilusuuntaansa hiukan luoteeseen. Tämä oli sanatarkka sitaatti Helsingin Sanomista tämän päivän lehdestä. Ja siellä sanotaan, että muslimineuvoston johtaja Ridvan sanoi, ettei muslimien tarvitse pelätä, että heidän väärään suuntaan osoitetut rukouksensa ovat menneet hukkaan. Tätä kun luin, niin mieleeni tulvahti monenlaisia asioita. Rukoilevaisethan ovat tunnetusti vanhoillisin ryhmittymä Suomen evlutkirkossa. Täällä minäkin olen oppinut polvirukouksen, tai ehkä sitä on muuallakin tapahtunut, mutta täällä se on ikään kuin tullut todella kotoisaksi ja tutuksi rukoilutavaksi. Ja tietysti voisi luetella paljon muitakin tapoja, joita on säilynyt rukoilevaisten keskuudessa. Ja niitä arvostetaan, tai tietysti kaikki eivät arvosta. Mutta noissa tavoissa on kyllä säilynyt jotain korvaamattoman arvokasta, koska me tiedämme, että tulee päivä, jolloin kaikki polvet notkistuvat. Niin ei se harjoitus kyllä mitään huonoa tee. Mutta tämä puhe näistä muslimien rukoussuunnista, niin se koskettaa sikälikin, että ennen vanhaan, sanotaan näin ylimalkaisesti, ennen vanhaan kirkotkin rakennettiin itä-länsisuuntaan. Voi sanoa poikkeuksetta. Idästä nousee aurinko ja laskee länteen. Se on Jumalan antama järjestys ja se kertoo, että Kristus, vanhurskauden aurinko, tulee nousemaan. Ja jos nyt sattuisi niin onnettomasti, että keskuudessamme olisi joku, joka ei usko Jeesuksen tulevan takaisin toista kertaa, niin voin sanoa, että no eihän siinä tapauksessa ole tullut ensimmäistäkään kertaa. Siis Jeesus tulee takaisin. Se on rukoilevaisten eräs piirre, ainakin Tiilillä tuli siitä vakuuttuneeksi. Ja hyvä olisi meidän kaikkien olla vakuuttuneita siitä, että näin tulee tapahtumaan. Olen myös miettinyt kovasti sitä, miksi tämä viipyy niin kauan tämä tulo. Ja niin tavattoman paljon, kun pidetään seurapuheita ja Jumalan palveluksia meidänkin maassamme jatkuvalla syötöllä. Eikö nyt jo pitäisi jotakin tapahtua ja näkyä? Eikö Jeesus nyt jo tulisi? No siitä ei kannata hermostua. Hän kyllä tulee. Hän tuli silloin ensimmäisenä jouluna. Silloin hän tuli. Jumala tuli lihaksi, lihaan. Ja nyt kun hän tulee toisen kerran, niin hän tulee kunniassansa noutamaan meitäkin, jotka olemme täällä suremassa sitä, että kirkkotie on mennyt poikki. Pitäisikö sitten jotain sanoa siitä osasta, jota hiukan yritin valmistella? Mielessäni on 4. Mooseksen kirjan 35. luku ja sieltä luen nyt muutamia jakeita. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Israelin lapsille ja sano heille, tultuanne Jordanin ylitse Kanaanin maalle, pitää teidän valitsemaan teillenne kaupunkeja, jotka teille vapaat kaupungit oleman pitää, joihin tappaja paetkaan se, kun tapaturmasta jonkun kuoliaksi lyö. Ja pitää sen kaltaiset vapaakaupungit oleman teidän seassanne verenkostajan tähden, ettei tappajan pidä kuoleman siihen asti, että hän koko seurakunnan oikeuden edessä on seisonut. Ja ne kaupungit, jotka teidän antaman pitää olemaan teille 6 vapaakaupunkia. 3 kaupunkia pitää teidän antaman tällä puolella Jordania ja 3 Kanaanin maalla. Ne pitää olemaan vapauskaupungit. sekä Israelin lapsille että muukalaisille ja huonekuntalaisille heidän seassansa, pitää ne kuusi kaupunkia olevan pakoa varten, että sinne pakenis kuka ikänä jonkun sielun tapaturmaisesti lyö. Joka jonkun lyö rautaisella aseella niin, että hän kuolee, hän on miehen tappaja. Sen miestappajan pitää totisesti kuoleman. Jos hän paiskaa jonkun kivellä, joka hänen kädessänsä on, josta kuolla taidetaan ja se kuolee, niin hän on miehen tappaja ja pitää totisesti kuoleman. Jos hän lyö häntä jollakulla puuaseella, josta taidetaan kuolla ja se kuolee, hän on miehen tappaja ja pitää totisesti kuoleman. Veren kostajan pitää itse tappaman miehen tappajan kohdatessansa häntä, pitää hänen sen kuolettaman. Jos hän syöksee hänen vihasta taikka paiskaa häntä väijymisessä niin, että hän kuolee, taikka vihasta lyö häntä kädellänsä niin, että hän kuolee, niin pitää sen totisesti kuoleman, joka hänen löi, sillä hän on miehen tappaja. Veren lähimmäinen lanko pitää tappamaan hänen kohdatessansa häntä. Mutta jos hän syöksee hänen tapaturmasta ilman vihaa, taikka heittää jotakin hänen päällensä ilman väijymystä, taikka heittää häntä kivellä, josta kuolla taidetaan ja ei sitä nähnyt, niin että hän kuolee ja ei ole hänen vihamiehensä, ei myös hänelle mitäkään pahaa aikonut. Niin pitää kansan tuomitseman lyöjän ja verenkostajan välillä näiden oikeutten jälkeen. Ja kansan pitää vapahtaman miehen tappajan verenkostajan käsistä, antaen hänen tulla vapaa kaupunkiin jälleen, johon hän pakeni, ja siellä pitää hänen oleman ylimmäisen papin kuolemaan asti, joka pyhällä öljyllä on voideltu. Mutta jos miehen tappaja rohkeasti menee vapaa kaupunkinsa rajan ylitse, johon hän paennut on, ja verenkostaja löytää hänen ulkona vapaa kaupunkinsa rajoista ja lyö hänen kuoliaaksi, niin ei pidä hänen sen vereen syypää oleman. Sillä hänen piti vapaakaupungissansa oleman ylimmäisen papin kuolemaan asti ja ylimmäisen papin kuoleman jälkeen tuleman perintömaallensa jälleen. Oli vähän ehkä pitkähkö osa, mutta tavattoman tärkeä. Tämähän on vanha teksti, mutta se sisältö, mikä tässä on, niin sehän on, sanotaan näin, nykyaikaisen yhteiskunnankin perusta. Tämän mukaan oikeuslaitos tänäkin päivänä pitkälti toimii. Mutta katsotaan tätä nyt hieman lähemmin. Mooseshan ei päässyt luvattuun maahan. Hän kyllä näki sen. Mutta hän sanoi, tultuanne Jordanin ylitse Kanaanin maalle, ja sinähän rakas ystävä tiedät, että me olemme uskon kautta Kanaanin maalla, koska kasteessa olemme päässeet sinne. Me olemme luvatussa maassa. Me olemme siinä maassa, johon Jumala on Jeesuksen ansion tähden meidät kutsunut ja ostanut. Me olemme luvatussa maassa uskon kautta tänä päivänä. Ja nyt tässä puhutaan sitten siitä, että joskus käy elämässä huonosti. Ja esimerkkinä on tämmöinen miehen tappo. Sangen ikävä ja tuttu asia meidänkin päivinämme. Ja jos joku syyllistyi miehen tappoon, niin hänellä oli sitten mahdollisuus paeta niin sanottuun turvakaupunkiin. Ja jos se teko oli tapahtunut vihasta ja tarkoituksella, niin tuomio oli ehdoton. Tappaja piti tappaa. Ja tämän tapon sai suorittaa sitten se, jolle se kuului, siis sukulainen, niin kuin tässä sanotaan, lanko. Ei nyt siitä sen enempää. Ja edelleenkin elämme maailmassa, jossa tämä veren koston perinne on sangen voimakas, niin voimakas, että se menee julkisen oikeuden käytön ylitse, ja sitä jopa vaaditaan. Myös täällä Suomessa ja erityisesti ehkä Ruotsissa vielä enemmän on kuultu tällaisia esimerkkejä, puhumattakaan sitten eteläisemmistä maista. Mutta näin ei tulisi menetellä. Tuossa vuoden 1642 Raamatussa, se on sikäli oiva Raamattu, että siellä on myös selityksiä sitten näihin paikkoihin, niin siellä sanotaan, että jos teko on tapaturma ilman vihaa, niin pitää kansan vapahtaa mies verenkostajan käsistä. Siis kansan pitää vapahtaa sitä verenkostajan käsistä ja antaa hänen tulla vapaa kaupunkiin. Ja siellä vapaa kaupungissa puhutaan nyt ikään kuin, että Jumala ottaa armoihinsa semmoisen henkilön, joka on törkeästi syyllistynyt syntiin. Jumala ottaa semmoisen armoihinsa semmoisen ihmisen. Ja kiitos Jumalalle, tällaistakin tapahtuu ja olisi hienoa, jos sitä tapahtuisi enemmän. En tarkoita, että enemmän veritekoja, vaan enemmän armoihin ottamista. Ja siellä vapaa kaupungissa, niin kuin selkeästi kuulit, siellä vapaa kaupungissa pitää olla yli papin kuolemaan saakka. Toisin sanoen, siitä vapaa kaupungista ei saa mennä pois. Ylipapin kuolemaan asti siinä pitää olla. Ja sitten tulee semmoinen tilanne, että joku kyllästyy odottamiseen, tulee ylitse käymys, niin hän on jälleen vapaata riistaa. Ja tämä nyt hengellisesti tietysti tarkoittaa, että sielun vihollinen käy silloin sen ihmisen kimppuun, joka ylipapin turvakaupungista, Jeesuksesta, Kristuksesta, Golgatan verestä, Jumalan sanasta luopuu ja lähtee omille teillensä. Vaikka oli saanut maistaa Jumalan armoa ja hyvyyttä. Ja se on hirvittävä tilanne. Voisi sanoa, että silloin on kirkkotie poikki. Ja tämä tilanne hiukan, eikä vaan hiukan, vaan todella pelottaa. Kirkkotie on poikki. Ei paljon auta, vaikka rukoilisi mihin suuntaan, ellei sydän ole ylöspäin kääntynyt. Me olemme tällaisessa vaiheessa. Ja jos nyt ajatellaan, niin kuin meidän on perusteltua syytä ajatella, että meidän hengelliset johtajamme eivät turvaa Jumalan sanaan. Eivät vetoa Jeesuksen vereen sovituskuolemaan, vaan jopa varoittavat siitä, että ei pitäisi pitää sitä verta niin esillä. En viitsi tässä nyt esimerkkejä luetella, kyllä te niitä tiedätte. Että jos tämmöinen saa jatkua, niin minne tämmöisen tien opettaja, neuvoja itse sitten pakenee, kun hänen uusi isäntänsä hänet hylkää? Minne hän pakenee? Hän joutuu epätoivoon. Tulee hengellinen kuolema ja sen jälkeen iankaikkinen kuolema. Sen tähden on tavattoman tärkeää, että me pysymme, ei ainoastaan oikeassa rukousasennossa ja vanhoissa tavoissa, vaan että me pysymme siinä turvakaupungissa. Jeesuksen suloisissa, verisissä haavoissa ja elämme niissä aivan vapaasti. Se on tärkeää. Ja tämä ei voi onnistua, jos me luovumme sanasta, sillä sana tuli lihaksi. Sanassa meillä on Jeesus ja Jeesus on meille elämän sana. Toivon teille, rakkaat seuravieraat, siunattua juhlan jatkoa. Itse en valitettavasti huomenna voi olla täällä kanssanne muuta kuin hengessä, koska täytyy palvella myös, sanotaanko näin, näitä sukulaisia, jotka kokoontuvat nyt huomenna Kauvatsalle. Siellä on Pyhäjärvi juhlat ja minä olen syntynyt Pyhäjärvellä ja on ainutkertainen tilaisuus, kun asun Kauvatsalla, niin puhua kauvatsalaisille turvakaupungista, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja turvassa me kaikki olemme. Jäädään Herran haltuun. Aamen.